Almannatryggingar. Árið 1936 var grunnurinn lagður að velferðakerfi nútímans, en það var mikið áhugamál Alþýðuflokksins. Málefni fátækra höfðu verið á hendi sveitarfélaga og bar fæðingarhreppur ábyrgð á framfærslu þeirra. Þeir sem þurftu aðstoð voru gjarnan sendir nauðýr í sinn fæðingarhrepp en hjón tilheyrðu fæðingarsveit eiginmannsins og þar var fjölskyldumeðlumum skipt á milli heimila. Blaðsíða 61. Ný heildarlöggjöf tók gildi almannatryggingar sem skyldaði samfélagið til að aðstoða bágstadda án þess að það skerti réttindi þeirra. Fólk sem gat ekki framfleytt sér vegna sjúkdóma, slysa eða örorku átti rétt á bótum án þess að þurfa niðurlægja sig með því að biðja fátækrastyrk. Fyrstu skrefin höfðu verið stígin í átt til velferðakerfis nútímans sem einkennist af tekjujöfnun og auknu félagslegu öryggi. Löggjöfin var umdeild á sínum tíma, en velferðakerfið átti þó eftir að styrkjast mjög eftir seinni heimstyrjöldina, en þá náðist almenn sátt það meðal allra stjórnmálaflokka. Árið 1938 samþykkti Alþingi lög sem viðurkenndu rétt stéttarfélaga til að semja kaup og kjör. Samkvæmt þeim máttu verkalýðsfélög boða til verkfalls til að knýja fram kjarabætur. Að sönnu hafði oft komið til verkfalla áður, en með nýju lögunum gátu atvinnurekendur ekki lengur efast rétt stéttarfélaga til að grípa til þeirra. Í fáum orðum sagt jukust réttindi lágstéttarinnar verulega á kreppuárunum.